подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Я вельми рада витать у Праской студии белорусскомовную гешпанку, поэтку, литературознауцу Анхелю Эспиноса-Руис. Добрый день.
Добрый день, дякую за запрошение.
Дякую, что знайшли час прийти до нас в студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я как раз записывала интервью в этот день. У Мадриде отбылась презентация перекладу, твоего перекладу вершу Максима Богдановича. И на урочистой церемонии презентации этого перекладу на фото ты, Павел Латушка, тогочасный амбассадор Беларуси у Франции.
И у Гешпании часово.
И у Гешпании часово, тому он там и находился. И по сумещению. И Владимир Макей. Тагачасны міністр замежных справаў Беларусі. Ну, цяпер шмат што змянілася за 5 гадоў. Павел Латушка ў пазіцыі, ў эміграцыі. Владимир Макей у магіле. Ну так, я грубавата сказала.
Ну, як па заслугах вы сказалі. Я жартую. Не, ну што я скажу?
Так, я хацела, каб згадала гэты дзень.
Іншае жыццё, іншая эпоха, маюць што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак со стареньких, архив вычерпаны, можно сказать. Не, ну, сапраўды, ну, там и шла такая справа. У Гешпании только-только открыли эту амбасаду. И это была, эта книжка была одним из первых проектов, при яких, ну, спричинилася. Потому что мы зробили с незалежным выдавецом мадридским «Ediciones Irreverentes». Там працуют муж и жонка. Муж гешпанец, а жонка беларуская. Якраз яна звернулася до мяне яшчэ ў 16-м годзе. Кажа, я выдаю вельмі часта ўсходнеўрапейскую літаратуру, ну там расейскую, трошкі чэшскую, польскую. Але я хачу па-беларуску. Ну, ў сэнсе з беларускай штосьці, ну, каб перакладзена выйшла. Я сама не умею, я пакінула Беларусь вельмі даўно, я чула пра сябе, ну, можа быць, ёсць некая падзея, ну, можна штосьці, кажу, ну, у наступным годзе будзе сотня гадоў, як няма з намі Максіма Багдановича. Можа быць, у гонар яго зробім такую невялічкую кніжку з перакладамі. Ну, там цудоўная фатографка беларуска працавала і падабрала расліны, кветкі да кожнага верша. Я распытвала сваіх сяброў і чытачоў, і філёлягаў, і крытыкаў, і ўсіх, хто любіць Багдановіча, ну што туды можна ўключыць. Там была пагоня, там былі такія вершы, ну і песня мігранта, і, канешне, гешпанскія песні мы ўключылі, таму што, ну, для гешпанцаў. Все ж таки, это выданне. И сапраўды, ну, это был период адлігі и мягкой беларусизации, так званой. И амбасада, калі даведалася про проект, сказала, ну, мы дамо грошики на выданне, ну, каб было больше особняка у крыху, ну, не то, каб вельмі шмат, але каб было. И якраз, ну, приехали, так, это, ну, и консул, які не памятаю ўжо, гэта іншае жыццё, гэта колькі, 5 гадоў таму. Ну, і я паразмаўляла і з Латушкам, і з Макеем.
Па-беларуску?
Па-беларуску, так, натуральна. Ну, яны, ну, абодва, ну, паводле маіх уражанняў, вельмі начытаныя, вельмі культурныя, вельмі ветлівыя да мяне, прыхільна ставіліся. Я верыла ў гэтых дваіх людзей, а што яны ёсць такімі фігурамі, якія могуць змяніць сітуацыю знутры. І накіраваць, ну, як і накіроўвалі, так, у прынцыпе, Беларусь на болей дэмакратычны шлях. Потым, ну, калі адбыліся пратэсты ў 20-м, ну, Латушка выбраў бок, які я думала, я спадзявалася, так, і Макей, не, я не ведаю, чаму не. Я не ведаю, ці ў яго, ну, я сумняюся, так, таму што паводле, ну, там таго, што ён казаў, потым, ну, надта моцна потым выказваўся некалькі разоў. Ці можа быў у яго нейкі план доўгатэрміновы? Ніколі не даведаемся, вы казалі, ну, памёр. Латушка жывы, на шчасце, працуе на нашым баку. Я думаю, на гэтым трэба засяродзіцца.
А я хотела зараз больш прадставіць сябе нашай аўдыторыі. Мы неаднаразова рабілі інтэрв'ю, расказвалі пра вас, але заўсёды ёсць новыя людзі, якія гэтага не ведаюць. Я хацела папрасіць цябе расказаць пра от свой шлях з таго моманту, як у 15 гадоў Амерыцы ўпершыню пачула беларускую мову і вырашыла яе вывучыць. І от цяпер праз 15 гадоў, калі ты працуеш на кафедры беларусістыкі Варшавскага універсітэту. Коротко, каб людзі зразумелі, як гішпанка прыйшла да беларускай мовы і як шмат яна паспела зрабіць за такі адносна кароткі час.
Ну, я паспрабую вельмі кароткую версію, таму што доўгая версія гучыць як канспірацыйная тэорія, канспіралогія гэта сусветна кіравання свету і так далей, і амерыканская шпіонка таксама. Я не амерыканка, не шпіонка, хаця гэта, ну, можа і так кажуць усе шпіёны з Амерыкі. Калі мне было 15 гадоў у далёкім 2008 годзе, я атрымала стыпендыю ад дзярждэпартамента США. І я паехала ў эту Амерыку на месяц больш-менш вучыцца на такіх семінарах для моладзі, якая цікавілася, ну, міжнароднымі культурнымі абменамі, адносінамі. Мета праграмы, ну, гэта Бен Франклін Трансатлантык Фэлоўс Інішыятыв, была ў тым, каб наблізіць моладзь захаду і ўсходу. Таму былі людзі з розных краінаў Еўразвязу, Еўразіі і з розных штатаў США, з рознымі бэкграўндамі, ну там яны выбіралі таксама па-свойму. І мы сустракаліся там, а потым праз год у Балгарыі яшчэ на афіцыйнай сустрэчы. Такія мерапрыемствы былі. І ў мяне выпадкова, ці не выпадкова засталіся добрыя сябры, у тым ліку з Беларусі, якія пачалі знаёміць мяне пакрысе з культурай, літаратурай і так далей. Пасля 10-го года, калі адбылася плошча, якая для мяне была культурніцкім шокам. Бо я нарадзілася ў Іспаніі, ў краіне, гэта ўжо была ў Еўропе даўно, ну я дыктатуры не бачыла ў вочы нічога падобнага. Калі я пабачыла то, што адбылося пасля гэтай плошчы, куды трапілі некаторыя мае сябры нават, ну, я напісала такі тэксцік, называўся «Іспанія, Беларусь. Кантрастнасць праблем». І гэта па-гішпанску выйшла ў мясцовай газеце, потым сяброўка пераканала мать, што прымусіла адправіць на конкурс «Беларусь у фокусе», які арганізоўваўся ў Варшаве першы раз. І мне далі прэмію для грамадзянскіх журналістаў. Вось, гэта «Беларусь у фокусе». Тады я патрапіла ў Варшаву і апынулася ўпершыню ў беларускамоўнай кампаніі. І мяне вельмі ўразілі, вельмі заімпанавалі людзі, якія там былі, ну гэта і мастакі, і журналісты, і актывісты, палітыкі некаторыя, якія не былі ў турме. І мова, сама беларуская мова. Я падумала, калі мне настолькі важна то, што адбываецца ў Беларусі, і калі мяне настолькі цікавіць беларуская культура, музыка, літаратура, я павінна я трошачкі, прынамсі, падвысіць гэтую веду беларускай мовы, ну, валоданне, прынамсі, пасіўных гэтых здольнасцяў, ну, на некі B1. Ну, няхай я буду чытаць павольна са слоўнікам па-беларуску, няхай я буду разумець болей меней, што гавораць, нават калі я сама не буду ў стане адказваць па-беларуску. Але ў мяне такая праблема, што калі мяне пусціць да нейкіх ведаў, у мяне з'яўляецца залежнасць, і гэта рэальна праблематычна. Я не памятаю, калі апошні раз
вырашыла глыбока вывучыць беларускую мову.
Настолькі глыбока, што ў выніку, што магістратура ў Варшаве на гэтай жа кафедры, якую вельмі рэкамендую. А потым што, аспірантура, міжнародная аспірантура між Мадрыдам і зноўку Варшавай? Таму што там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусам беларускіх даследаванняў на свеце па-за Беларусю, і мы ведаем. Так ёсць заклад яшчэ ў Польшчы таксама, але гэта не кафедра. А потым ужо я прапрацавала адзін ковідны год у Гранадзе, выкладала польскую мову. І прыйшла прапанова ад Варшаўскага універсітэта на 2 гады. Не ведаю, ці працягнецца кантракт. Вельмі залежыць ад абставінаў. Ну, мы разумеем, што крызісны стан. Можа быць, рэктар Я вельмі спадзяюся, калі не, ну, канешне, я буду далей працаваць на беларускую справу, гэта не праблема. Але так, сапраўды, ну я цяпер другі год адпрацоўваю тут у Празе на Эразмусе для выкладчыкаў. Я выкладала ў Каралінскім універсітэце учора воркшоп, так, ну такі варштат пра стварэнне паэзіі, пісанне паэзіі і перакладаў, паэтычных перакладаў. А сёння пасля інтэрв'ю пайду, раскажу пра беларускую сучасную паэзію і пра эксафонных пісьменнікаў Беларусі і Украіны.
Страшна цікава. Да працы на кафедры мы яшчэ абавязкова вернемся. Я хацела пра што яшчэ запытацца. Ты сказала, што рэвалюцыя 2000, ну не рэвалюцыя, а падзеі 2010 года выклікалі культурны шок. Які шок выклікалі падзеі 2020 году і які твой погляд, твоё меркаванне пра тое, што адбываецца цяпер з Беларусю, з беларусамі, з беларускай культурай. Вось гэтыя два гады пасля выбараў 2020 году.
Ну, у мяне былі вялікія надзеі. Я спадзявалася сапраўды на рэвалюцыю хай мірную, так, таму што я за мір. Як, я думаю, мы ўсе ніхто не любіць так узброеных канфліктаў, асабліва ў такім кантэксце трэба сказаць, але я спадзявалася на паспяховую рэвалюцыю. Але ад пачатку было трошкі адчуванне, ў якое я не хацела паверыць, што гэтым пратэстам не хапае звяцілаў, якія бы паказвалі шлях наперад. Я думаю, што пратэсты былі зазнаваны нехай і пры тым, ну гэта парадаксальна, дарэчы, пры тым, што яны былі вельмі пазітыўныя, што людзі выходзілі на вуліцу як на свята, калі ў пачатку гэты вялікія маршы з песнямі, з вялікімі сцягамі, з кветкамі, ну гэта прыгожа было, гэта эстэтычная асалода ад іх. Аднак ідэі, паняткі за імі былі дэструктыўнымі. Мэта, каб сышоў Лукашэнка, мы выходзім супраць чаго, а не за што. Супраць гэта добра, і я думаю, што добры спосаб наблізіць людзей, якія маюць некую супольную мэту, мы выходзім, таму што мы супраць Лукашэнкі, мы выходзім, таму што мы хочам знішчыць гэтым рэжым. Абудаваць. Таму што нівеляваць зямлю гэта не складана. У прынцыпе, гэтым саветы займаліся. Мець некую ідэю з вялікай літарай і займацца менавіта нацыянальнай архітэктурай словамі Янкі Купалы. Гэта зусім іншае. Там не хапала, казалі, ну мне сябры, ну добра, што няма лідараў, таму што не могуць пасадзіць лідараў. Усё ж такі пасадзілі некаторых лідараў. Менавіта людзей культуры таксама вельмі моцна саджалі. Вот тую ж Марыю Калезнікаву я хачу, дарэчы, перадаць гарачае прывітанне на лепшыя пажаданні сям'і. І ёй, якая цяпер у рэанімацыі, хто яна, калі не культурніцкі лідар, так? Яна і музыкай займаецца, і шмат чым. А яшчэ таксама вельмі непрыемна, што пазіцыі беларускай мовы, не гледзячы на тое, што ёсць запыт у людзей, у народа, таму што я ведаю асабіста і ведаю паводле некаторых даследаванняў, я зараз не працытую з галавы, так, але што людзі пераходзяць усё ж такі на беларускую мову, ці часткова, ці цалкам. І ў Беларусі, дзе небяспечна, і за мяжой, дзе варта, вельмі заклікаю таксама, ну прабачце за прапаганду ведаю, але як ёсць. Было такое меркаванне, што мне казалі, ну, Ангела, слухай, ты ўсё ж такі публічная асоба, я такая, ну, крыху. Тады, можа быць, адстанеш з гэтай беларускай мовай трошкі, таму што ты палохаеш некаторых нашых рэвалюцыянераў, якія не лічаць, што гэта прынцыпова. Давай, па-першае, дэмакратыю зробім, ну, каб сышоў Лукашэнка. Мне нават не казалі, давай, па-першае, каб сышоў Лукашэнка. Потым эканоміку, ўсё гэта, ну, вельмі абстрактна. А што такое эканоміка? А потым ужо, калі што, вернемся да моўнага пытання. Гэта не прынцыпова, не важна на каком языке. А калі не важна на каком языке, чаму расейцы першы раз, калі селі за стол перамоваў з украінцамі? У сакавіку ці што? Казалі, другое патрабаванне для міру, другое. Вяртанне рускай мове статуса дзяржаўны. Калі не важна. Можа, трошкі важна, яно важна І вороги Білорусщини цим користаються.
Як ти міркуєш, тепер праз 2 роки велика частка білорусів, активних білорусів, еліти у міграції, ці є гете відчування, для чого, ці є гете будування подмурку, у тим ліку національного, на мові, на культури заснованого?
Не зовсім недостатково, але до гэтага йдуть. Я меркую, тепер приступили недавно до праці спадарення Аліна Коушик, яку я ведаю давно, так само ваша коляжанка, журналістка, вельми поважаю. Відома позиції у елітаў тепер вельми памяркованы. Гэта даволі па-беларуску, гэта я ўспрымаю, што добра. Нехай памяркованы, але нехай у добрым кірунку. Не адмаўляемся ад нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры. Немагчыма будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая цяпер іх знішчае. Немагчыма разумець, што такое дэмакратычныя каштоўнасці, калі чытаць пра іх не на сваёй мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем некую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт, спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Трэба. І вывучыць беларускую мову не так складана. Ну, гэта не кітайская, не суахілі. Ведаеце расійскую, вывучыце і беларускую. Болі некаторыя ўжо валодаюць і польскай, і чэшскай, і літоўскай. Ну, што там беларуская? Не ўжо так складана.
У такіх варунках якраз варта пагаварыць і пра кафедру, на якой ты працуеш, кафедру беларусістыкі, якая для многіх людзей, якія цяпер за мяжой, можа аказацца вельмі важным месцам.
Гэта важнае месца. Туды трапляюць вельмі розныя людзі. Цяпер вельмі актыўныя беларусы, Варшавы і Польшчы ўвогуле. Да нас першы год прыйшоў такі, што каля 12 беларусаў і ці двое-трое палякаў. Гэта ўнікальная сітуацыя. Мы змяняем ўжо падчас заняткаў падыходы. Таму што як выкладаць беларускую мову, калі прыходзяць амаль усе беларусы? Некаторых мы звольнілі гэтых заняткаў, гэта беларуская мова А1. З некаторымі працуем на розных узроўнях. Я працую шмат у камандах, я кажу, давайце, дзве каманды будзем пісаць, там прыметнікі ці прафесія, потым жаночая форма хай будзе, потым абменімся, а потым трэба крэатыўна вельмі падыходзіць. Я ўводзіну літаратуразнаўства, пачала весці часткова амаль цалкам па-беларуску. Я задала ў пачатку верш, яны працуюць з адным вершам, увесь семестр рознымі літаратурнымі тэорыямі. Я задала яшчэ дадатковы верш Караткевіча «Існіў Адам» па-беларуску, таму што некаторыя беларусы падышлі і кажуць, што нам складана працаваць польскім вершам. Ну, добра, працуйце па-беларуску, мне цікавы гэта літаратуразнаўчыя тэорыі. І я кажу, калі хтосьці не валодае яшчэ беларускай, хочаце па-руску, не-не-не-не-не. Вось, дарэчы, вельмі прыемна здзівіла група, што яны разумеюць, што прыйшлі вывучаць беларускую мову і беларускую літаратуру.
Яшчэ пра што вельмі хацела запытацца, пра твае пераклады з беларускай мовы на іспанскую мову. Быў Максім Богданович, што яшчэ?
О, шмат чаго ёсць. Ну, калі з неапублікаванага, то ёсць асобныя вершы і Коласа, і Барадуліна, і там нават Хадановича, мне здаецца, парачку. Ну, я рыхтавала такім яшчэ гэта зборнік сучаснай паэзіі, гэта трошкі ў стэндбай, але будзе. Всё будзе, просто так шмат справа ва ўніверсітэце таксама. З выдадзенага выйшлі поўныя санеты Купалы. Такі зборнік, шматмоўны зборнік выйшаў пры музеі, дзяржаўны музей Янкі Купалы ў Мінску. Ну, таксама іншая эпоха, так? Я падрыхтавала яшчэ пераклады Караткевіча, там ёсць поўная кніга, але яна ў Карлюкевіча ў шуфлядзе. Ён папрасіў, калі ён быў міністрам інфармацыі. Потым яго перакінулі звязду, так, звяздой кіраваць. А потым я не ведаю, дзе ён, што ён. А кніга чакае выдаўца. дарэчы, двухмоўная таксама, прыгожая. Што яшчэ? Што яшчэ? Карлоса Шэрмана я перакладала крыху туды-сюды, што праўда, так? Гэта з пэн-цэнтрам мы рабілі. Я цяпер таксама супрацоўнічаю з імі пры праекце Free All Words. Я перакладаю сучасную паэзію і кароткую прозу з украінскай і беларускай моваў. Ну, вельмі прыемна было сустракаць знаёмыя прозвішчы, імёны, ну, Валянціну Аксак, так там ты вось апошнім часам перакладала.
Ну, это велізарная праца, і я ведаю, што ты мемуары пішаш.
Так. Я мемуары пішу, хаця, ну, я скажу, гэта не сакрэт. Мне 29 гадоў, амаль 30, будзе ў лютым. Але жыццё ў мяне вельмі насычанае. Таму сябры пачыналі ўжо казаць, ну, слухай, у цябе добрая памяць, але запісвай, таму што ты не пішаш ні дзённіка, ні нічога. Гэта, не, ну, я трымаю ў галаве. Ты забудзеш. Ты пачнеш забываць дробязы і падрабязнасці свайго жыцця. Пішы. Я пачала пісаць. І я раюся шмат з кім. Я з беларусамі сваімі раюся, з беларускамі. Я з людзьмі таксама, што з Іспаніі, з міжнароднымі гэтымі сябрамі, як і з гэтай праграмы, з сям'ёй. Брат у мяне галоўны таксама, малодшы. Правярае то, што я пра бацькоў пішу, каб справядліва. Я ставілася да сваіх бацькоў. Таму я пачала пісаць па-ангельску, каб усе гэтыя людзі маглі чытаць аднолькава і каб потым было лягчэй перакладаць туды-сюды. Ёсць два раздзелы з 16 запланаваных, а потым я буду дадаваць ці па раздзелах, ці том яшчэ. Ну, я не ведаю, як будзе далей развівацца маё жыццё. Гэта невядома.
Будзем чакаць і абавязкова пачытаем і далей. Я спадзяюся, што будзе ў нас інтэрв'ю ўжо па выхадзе гэтых мемуараў. Пры канцы нашай размовы я хацела папрасіць, вот ужо не адзін раз звярнулася з пэўнымі парадамі, заклікамі да беларусаў. Што б ты вот у цяперашняй нашай драматычнай сітуацыі, нашай агульнай сітуацыі, таму што Беларусь таксама тваё жыццё, што б ты магла сказаць беларусам? Да чаго заклікала? Пытаюся як паэтку.
Ну, я, па-першае, прабачаюся, што настолькі сувора выказалася раней, бо я ведаю вельмі прынцыпова з моўным пытаннем. Я ніколі не адстану з гэтым пытаннем. Я заўсёды буду за беларускую мову, за беларушчыну і за беларускую культуру. Ну, я так, ну, таму вы мяне ведаеце, і такое я застануся, таму што я вельмі верная сваім прынцыпам. Аднак я вельмі люблю ўсіх беларусаў, я нікога не асуджаю. Я разумею, наколькі цяжка змяніць нават мову адных адносінаў з адным чалавекам. Таму я ніколі не маю прэтэнзій да індывідуальных людзей. Гэта сістэмная праблема, моўная праблема. Таму маё паведамленне, мой пасыл павінен быць пасыл надзеі і пасыл гуманізму. Я хачу прачытаць, ну, па-першае, я раскажу гісторыю, мне супраць, ёсць час. І, ну, таму што я натхнілася гэтай гісторыяй, каб напісаць гэты верш, напісала яго тут у Празе, пазаўчора, і не прагучаў яшчэ нідзе. Гэта эксклюзіў. Гісторыя такая. Мая настаўніца старагрэцкай мовы, школьная, так, у школах у Іспаніі ёсць старагрэцкая мова, просто рэдкі прадмет, не ўсе выбіраюць, але можна выбраць. Яна была ў Стамбулі на вакацыях, ну там з групай сябровак, сяброў. Яны размаўлялі вельмі гучна між сабой па-іспанску, таму што гэта закон. Ну, калі група іспанцаў выязджае кудысьці, яны абавязкова будуць размаўляць па-іспанску вельмі гучна, каб усе заўважалі, што там нейкія іспанцы размаўляюць гучна па-іспанску, так? Ну, і рукам, і жэстам, і ўсё, як трэба. А да іх, як падышла, такая старенькая, малюсенькая жанчына. Яна на нейкай іспанскай вельмі асаблівай, як мая настаўніца пачула, гэта жудэо-іспанёл, аказалася. Кажа, а вы з Іспаніі, але сапраўды з Іспаніі, ну не адыходзьце, пачакайце на мяне хвілінчку. Яна пайшла дадому і выходзіць з хаты, з такім ключом, ну вось такіх памераў. Яна кажа, маю сям'ю выгналі з Таледа ў 1492 годзе. Мы забралі з сабой і перадавалі, ну вось да мяне і да маіх сыноў, і адна ўнучка ў мяне, перадавалі гэты ключ і нашу мову. На выпадак таго, што калі-небудзь абставіны дазволяць, і усе зміниться, і ми зможемо повернутися додому. Ведаю, що шмат хто і шмат у яких контекстах чекає можливість повернутися додому і жити, і просто бачитися з близькими, і тих, хто з'їхав давно, і тих, хто недавно, і тих, хто просто в такій ситуації внутрішньої міграції, навіть внутрі Білорусі, і багато-багато інші люди. Тому я з натхненням цієї історії написала такий вірш, який я зараз прочитаю, пробачте, що з телефона. Просто я не мала часу запам'ятати навіть. Але і хочеться так. Ми заховали ключ від брами раю, а сонце – шлях, куди нема дороги. Мінаємо ми між пам'яттю былога і завтрашнім світлістим небокраєм. У празі вільні клавікорд грає, а у серцях камні, не чуваць нічого. Ми непосредно звернемся до Бога, бо голос ёсць, бо спадчина живая. І громадою вернемся до хати, народимся на нову са свежай гліны, і у кожным чалавеку бачым брата. І будзем будаваць ад падваліны наш храм на нова, цегла па цагліне, ужо без крыўды, а з душой крылатай.
Дзякуй вялікі. Сёння госця «Свабоды прэміум» была Анхеля Эспіноса-Руіз, беларускамоўная гішпанка, паэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, што нельга будаваць дзяржаву, нацыянальныя каштоўнасці, нельга абараняць дэмакратычныя каштоўнасці на чужой мове, што гэта мусіць адбывацца на роднай мове. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта была Ганна Соўсь, канал «Свабода прэміум». Калі ласка, падзеліцеся гэтым відэо, стаўце лайкі, каментуйце такім чынам гэту важную вельмі размову, зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.